Campus FM i presenta Musicisti Zazah Maltin Harsa len il hidma ul carriera da Zazah fil asam tan musica Kidba produzioni o presentazioni da Joyce Gullheimer
Sem il-komunisti linkom għal-programmi ħorf dina jissensiela ta' programmi li matula ħna niltaqgħu ma' Zazah, mużiċisti Maltin, ismijiet differenti mill-ismijiet li drajna, mhux għaliex l-ismijiet li drajna m'għadhomx relevanti jew inkella naqsitilhom l-importanza tagħhom, imma x'tajjeb li aħna nkunu nafu x'hemm minn stora lina għaż-żmien li ġej. Kull bidu fi ħitmiem, kull min jibda jrid xi darba jispiċċa u jrid ikollna crop ta' mużiċisti. Ittrejnjati u perfezzjonati kemm jista' jkun biex jitħlu huma jieħdu over meta dawna n-nies li llum drajnihom. Isimhom drajnihom u saru kważi household names ma' min isegwi id-dinja tal-mużika serja f'pajjiżna li kullu nafu min se jkunu dawn li se jieħdulhom postom. U proprju din assensi la qiegħda tlaqana ma' ħafna mużiċisti Zazah fil-faddinja it-tieni sensiela ta' mużiċisti Zazah. Li b'kollox se nkun intervistajt jiena mal-35 mużiċist, 36, ġifier numru mhux ħażin essenzjali. U tajjeb li ngħidilkom ukoll li għatfadal x'nagħmel u allura jista' jkun li dina essenzjela iktar il-qudiem terġa' tagħti l-opportunitajiet lil dawk li kienu għadhom ma ħadux sem fiha. Bi pjaċir ngħidilkom li dina essenzjela qed niltaqa' tajjeb ħafna minn min jismagħha. Propju għaliex qed inresqu nies li huma ismijiet ġodda li forsi minn ma jsegwix mhux daqshekk familjari, imma kollha minn kull minn ġie hawnhekk qed juri ċertu impenn, ċertu attenzjoni biex jagħti l-aħjar biex ikun dejjem fuq quddiem tad-dinja tiegħu. Anki jekk dik id-dinja ma tkunx id-dinja mużikali, imma id-dinja mużikali ma tistax tgħix biha Malta, imma dak li reżentaw fejn tidħol il-mużika ikun ta' livell kemm jista' jkun għoli. Tajjeb li ngħidu li l-medjokrità qatt ma kien imposta l-afda l-pajjiż għas pajjiżi oħra. U allura rridu nagħmlu minn kollox biex insaħħu dak li għandna. Dan il-programm qiegħed nittama jagħti kontribut żgħir f'dana il-qasam. Qed jagħti l-kontribut tiegħu biex dawna l-ismijiet u dawna n-nisi ilħu l-ħolma tagħhom. Illum għandi klarinettista Zazuh. Il-klarinett huwa strument li forsi kull minn beda l-banda jibda bil-kwartin. Kulħadd qisu l-klarinett Malta b'xi ftit jew miss miegħu min studja l-mużika ovvjament u min huwa anki mitħla tal-banda. Però hemm min jieqaf ċertu livell u hemm min jibqa' jistudja u jipperfezzjona ruħu. Il-mistider li għandi llum baqa' jistinka, baqa' jistudja u anki għandu frijaj oħra tal-mużika xiena smajtu anki idoq waqt play li mhix xi ħaġa normali li jkollok strument li qiegħed jakkumpanja play qed jgħaddi l-kummenti tiegħu dana l-istrument kien u allura student lil Michael Bonanno li huwa il-mużiċista li għandi illum biex miegħu nitkellmu ħansiru nafu ħajjar. Grazzi ħafna Michael talli aċċettajt li tiġi fil-programm.
Nirringrazzja lilek ta' din l-istadina, Joyce, u
jiena kif qiegħda ngħid dejjem nagħti dak kollu li nista' biex ngħin dak li jkun jistabbilixxi ruħu u anki jsir iktar magħruf. Sew minn fuq ir-radju, sew anki sensi ta' televiżjoni li għamiltu anki bil-kidba mill-gazzetti. Dejjem nipprova nagħti dak il-kontribut mhux għalija, imma għaliex tajjeb li dawna iż-żgħażagħ li tanti jagħmlu sagrifiċċji biex jilħu fejn jilħu, għall-inqas nirrikonoxxu l-fatt li dawna iż-żgħażagħ kollha qegħdin jagħmlu sagrifiċċju li nittama jissarraf karriera li ġibilhom soddisfazzjon. Mela Michael, il-karriera tiegħek bħala klarinettist jingħad li ħafna jibdew mill-banda, mill-klarinett, mill-kwartin. Inti bdejt hekk ukoll?
Ekku, jiena bdejt ta' 7 snin. Okej, l-lum għandi 25 sena, ġifier nitkellmu fuq madwar 17 sena ilu. Bdejt mill-band iva.
Ta' fejn?
Tal-Melliħa, la Vittorja. Okej, kelli missi jridu l-Ufonium jina, allura l-ispirazzjoni tiegħi tal-mużika, nista' ngħid li bdiet minn hemmhekk.
Mid-dar.
Mid-dar, eħe, kont nara l-missieri, kont immur miegħu ta' tifel żgħir li kont.
U mill-banda.
U mill-banda. U ġifieri ma nafx għalfejn, però mill-istrumenti li kont nara l-klarinett kien l-iktar wieħed li laqatni. U bdejt nitgħallem il-klarinett.
Minn kejja li missierek iridoq l-ofonju.
L-ofonju differenti, għax l-ofonju għad kemm fuq brass instrument.
U instrument iktar vuċi qawwija mill-klarinett.
Ekku. Però għażilt il-klarinett u nista' ngħid li ma jiddispjaċinix minn dik l-għażla li ħadd dak iż-żmien.
U ma min studjajt u fejn studjajt? Studjajt il-gażin tal-banda bħalma jiġri normalment.
Bdejt il-gażin tal-banda ma' Sur Maż Joseph Vella. Insomma statuali tal-banda llum. Mbagħad komplejt navvanza mal-surma su klarinettist ta' Freddy Mizzi.
Li huwa magħruf anke internazzjonalment għax kien anke rebaħ il-klarinett tad-deb.
Ekku, ekku, u jiġifieri
jingħata mhux rebaħ.
Jingħata
klarinett tad-deb.
Għandu esperjenza kbira, karriera kbira fil-qasam ta' klarinett u nista' ngħid jiġifieri li tgħallimt ħafna u ħafna minn għandu.
Biss ngħidu li meta kienet iffurmata l-World Orchestra klarinett kien intgħażel Freddy Mizzi biex idoq il-klarinett.
U nistgħu ngħidu li f'Malta ħafna mill-istudenti li jduqu klarinett b'xi mod jew ieħor miss ma'
Freddy Mizzi. Kull min kompla javvanza għax hu jaċċetta studenti ta' ċertu livell. Kull min kompla javvanza fil-klarinett ħafna drabi studja ma' Freddy Mizzi. Freddy li nafu jiena, għamiltu programmi fit-television, għamiltu programmi fil-radju. Ktibt dwaru u minna u nsellimlu għax naf.
Nsellimlu kol.
Illum jgħat jgħamil ħafna sforzi fil-kompozizjoni.
Iva, rajtu melux, għadni kuntat miegħu, jiġifieri. U nista' ngħid li qed jikkomponi wkoll mużika, għalkemm qabel kien iktar mitfuħ fuq id-daq tal-klarinett, tal-aħħar ukoll qed sib l-iżvok tiegħu fil-mużika mill-att ta' kompożizzjoni wkoll.
Fil-kompożizzjoni minn dak il-att tixpunti?
Minn dak il-att. Għandek
xeħta l-kompożizzjoni?
Nista' ngħid li mir-rigward ta' teorija u kompożizzjoni u mbagħad komplet navvanza wkoll apparti Sur Maż Joseph Vella li jgħinu wkoll komplejt ukoll ma' Sur Maż Raymond Ċiberras.
Li huwa magħruf ukoll fil-banet.
Fil-banet u
kompożitur
ukoll. Kiteb mużika li ġifieri hija rinomata ħafna anke barra minn Malta.
Ħan saqsik mistoqsija li forsi xi ftit antipatika. Min idoq f'ċertu livell għandu ħabta mhux kulħadd imma hawn min hu hekk iħares l-isfel down their noses jgħidu bl-Ingliż lejn il-banet. Inti taqbel Madina. Ma dina l-asserzjoni ta' dawni sejdu l-ek, dak mal-banda jdoq mela l-ura onfuħu ġib il-min jonfuħu.
Ma naqbel assolutament ċejn ma din l-frazi għal-fat li il-banet nistgħu nikkonsidrawhom u ekku fil-fat li iż-żerrija tal-mużiċisti kollha f'Malta. Ġifieri kull mużiċist maġġoranza tista' tgħid li kollha missew mal-gażini tal-banet. Ġifieri Mek żgur li jagħmlu biċċa xogħol kbira u għadhom jagħmlu biċċa kbira sal-lum. Nistgħu ngħidu li ħafna mill-lezzjonijiet isiru bl-aħlas, jiġifieri dak li jkun huwa attrajenti ħafna b'xi ħadd li jrid jibgħat l-itfal tiegħu biex jitgħallmu l-mużika hija attrajenti ħafna. Però nista' ngħid ukoll li ma' żmien il-livell tal-banet tjieb ukoll. Jiġifieri ma nistgħux ngħidu li l-banet baqgħu lura. Okej? Naħseb li bl-iżvilupp ta' dawn il-mużiċisti li dejjem komplew javvanzaw fl-istudju tagħhom, ibbenefikaw kemm huma personalment kif ukoll il-banet li jkunu qegħdin iduqgħu magħhom.
Il-banet normalment ikunu magħmula minn nies li wara ġurnata xogħol irdu jmorru għal-provi.
Ekku.
Qabel jina d-dadi tijaj kien surmas tu nafxi ġifiri, qabel il-ħlas kien ikun vera miżeru. Illum jajdu l kina semmura rehearsals, wara ġurnata xogħol, irid il-ħlas, u allura banet ma m'għadhomx daqshekk easy biex taqgħadhom bħalma kienu qabel. U anki isu ċerta lealtà li kien ikun hemm li inti għandek il-banda tiegħek li tkun parti minn dik il-banda, illum ħafna mużiċisti jaqbżu minn banda l-oħra. Għamilna żmien meta tant ma kienx hawn bandisti, issa żdiedu reġgħu, li l-istess bandist kont tara ħidoq festa tara jinżel minn pjanċir u jitla' fieħor. Kienet ħaġa regolari.
Xi ħaġa li għadha tiġri sal-lum ukoll. Ġifieri, semmejt punt inti li fejn qed tgħid li l-mużiċisti n-numru fil-kwantità żdied ukoll. Jista' jkun li forsi fil-kwantità ma żdiedx dak l-ammont. Iktar nara naħseb il-kwalità, il-kwalità naħseb li żdiedet. Jiena naħseb illi wasal iż-żmien li nikkonsidraw dawn l-affarijiet fis-sens illi immorru iktar il-kwalità milli għall-kwantità. Ma nasibx li għadu possibli li biex taqgħod banda tella programm mużikali kollok l-ammonti kbar ta' nies qed nitkellem fuq 70-80 ruħ. Naħseb illi
minħabba l-ispejjeż.
Minħabba l-ispejjeż qed nitkellem, yes.
Mhux għax m'hawnx nies.
Mhux għax m'hawnx nies. Ma nagħludux ruħna li hawn nies
biex. Kulli huma kollha tal-istess livell. Kulli
kollha tal-istess livell, ta' ġifieri. Però naħseb illi n-numru ta' kwalità tal-mużiċisti żdied ukoll. Ok, b'sodisfazzjoni ngħid, għaw fejn titgħallem, għaw nies bravi f'Malta wkoll, jiġifieri min irid javvanza fil-karriera tiegħu, għaw fejn taħdem u tista' tasal. Kif qed tagħmel inti f'dawn il-programmi tiegħek qed tistied dawn il-mużiċisti u kulħadd jista' jiltaqa' magħhom jisma' bihom u qegħdin hawnhekk. Naħseb illi dik li l-mira tagħna għandha tkun li naqsu n-numru fil-kwantità
u nżidu l-livell. Inti taħseb li l-livell tal-banet tiġatinna żdied, li fridik taqbel magħha inti.
Mod ġenerali żdied.
Mod ġenerali żdied. U dan nistgħu naraw ħanki meta jagħtu dawka il-kunċerti li jkunu ix-showpiece tal-banda partikolari li tkun qiegħda tella xi kunċert f'xi teatru partikolari. Però ma jfissirx li l-banet waslu. Li rridu nibqgħu nagħmlu huwa nibqgħu naħdmu. Kolla kemm aħna jiena mniex waħda li inxamar imniħri għall-banet, anzi, kif qatt inti l-banet jiena nqishom bħala il-breeding ground ta' talent, imma għandhom ikunu il-post fejn jew fejn it-talent jiġi żviluppat to the maximum. Jew inkella għandhom ikunu l-springboard biex minn hemm jaqbżu l-mużiċisti għal-livell iktar għoli. Ma naħsibx li hija tajba l-politika ta' min jgħid, politika ġifieri policy, mhux politika party politics, ta' min jgħid li isma' jiena din għaddejjaqni ħafna. Il-Maltin mhux dak iridu mela ħantu hom daqshekk u intu hom kif intu hom se jċabxfuna se jgħidulna proset u bravi.
Mela ssib il-bilanċ li tolqot il-gost tan-nies. L-istess ħin teeduka l-udjenza tiegħek biex jitgħu.
Imma l-udjenza hija preparata u min qiegħed f'ċertu pożizzjoni fir-raħal ngħidu aħna. Jagħtikas li l-livell jolliħ jew jgħidlek in-nies mhux daw iridu mela tiegħhom da.
Dejjem issib minn kollox. Jiġifieri mhux.
Mill-esperjenza tiegħek.
Mhux kull każ inti tal-banda jkollok l-istess maturità fil-kumitati, jiġifieri. Għalhekk qed ngħid issib minn kollox, però fl-opinjoni tiegħi pereżempju jien nieħdu minn fejn ġejjina mill-Mellieħa. Nista' ngħid illi
li. Għandkom iktar minn banda waħda fil-Mellieħa.
Hemmhekk għandna żewġ banet, gżin tal-banet u għandna kor orkestra wkoll illi tliet soċjetajiet mużikali fil-ġimgħa tal-festa, jekk nieħdu l-eżempju tal-festa, jitellgħu bejniethom erba' kunċerti mużikali fil-ġimgħa tal-festa fejn l-udjenza tkun numeruża ħafna. Niftakar żmien fejn l-importanza tal-marċi b'mod ġenerali f'Malta kienet importanti ħafna. Naħseb illi dal-aħħar 20 sena naqset l-importanza u żdiedet l-importanza tal-kunċerti mużikali li ppreparaw dawn l-aqdiet mużikali tagħna.
Li jkunu jridu juru fejn waslu allura u kemm żviluppaw minn sena l-oħra u dak li jkun jista' min isegwi dik il-banda partikolari jkun jista' ikejjel, jkun javveru x'sar il-progress.
Hemmhekk huwa kejl fejn wieħed jista' jkejjel il-kwalità tal-mużiċisti u tal-banda in ġenerali jew orkestra il-livell tagħha.
Issa, inti parti għadik sal-lum, parti minn din għal-banda?
Iva.
U d-dok ma banet uħrajn?
Iva, d-dok ma parti ma banet uħrajn. Ġifiri, matul is-sena jkolli diversi concerts. Għadna kif għaddejna żmien ir-Randan, kellna diversi ftuħ ta' wirjiet tal-Mejda tal-Apostli u wirjiet oħrajn fejn inkun.
Il-Mellieħa stess? Jew fir-rirħula ta' Madwar?
Fir-rirħula ta' Madwar ukoll. Kemm Malta kif ukoll Għawdex. Okej. Ikun impenjat ukoll f'chamber orchestras fejn ġil tellgħu productions jittellgħu u niġim istiedem biex nagħti s-senti għaj bil-klarinet. Kelli dal-aħħar pereżempju nsemmi La Vedova Allegra l-operetta li tellet fi Manuel Theater. Okej. Taħt id-direzzjoni ta' Maestro Arċibat Nizzi mill-Valletta Dramatic Company. U matul is-sena nkun involut ħafna f'dawn il-productions li jittellgħu.
Nitkellmu dwar dawn il-produzzjonijiet li tkun involut fihom. Wara li nifqu biex nisimgħu kiddo għax inti qiegħed hawnhekk biex qiegħed bħala mużiċist u allura rridu nisimgħu kiddo il-klarinett. X'għażiltilna bħala l-ewwel għażla?
L-ewwel għażla li ħanisimgħu hija Adagio ta' Carl Maria von Weber mill-konċertu numru 1 in F minor. Dina tajjeb ngħid li konda qejta wkoll barra minn Malta. Qejta fil-Knisja tal-Protestanti ġewwa Adenau fil-Ġermanja fl-2006 ma laqda korali orkestra li Marie Bambina.
Ġifri jintom toħorġu mhux biss barra minn Malta, ġifri tmorru Għawdex manki fl-Ewropa.
Iva, kellna din l-esperjenza sabiħa li nħarsu lejha b'nostalġija kbira.
U dan huwa mezz ieħor kif il-banet tagħna u kif il-mużiċisti tagħna jistgħu dejjem jirfinaw għaliex differenza ħafna drabi mula fit-talent laqqas fil-teknika, imma min ikun ġej minn barra jkollu ħafna aktar okkażjonijiet għal jkun jista' jkun iktar jirfina. Għax għandu l-opportunità. Malta l-opportunitajiet sfortunatament u maftit u ma dawk li huma l-kemm nittamaw li dejjem ikomplu jżdiedu, ħalli nagħtu bekk l-opportunità li l-mużiċisti tagħna juru ħilithom. Mela, seddoq inna l-adagio ta' Carl Maria von Weber mill-kunċert
ta' numru 1 ta' klarinet.
Klarinet Orchestra.
Thank you.
emmek kon qegħdin nisimgħu l-mużika ta' Weber kif indaqqet għalina minn mistieden li għandi llum Michael Bonanno li jduq il-klarinet bħalma smajn ihdan huwa recording li sar fid-dar tal-ħabib tiegħek li kien ukoll akkumpanjak fuq il-pjano.
Iva Marka Kija, sellimlu minn hawnhekk ħobb tiegħi minn Melliha.
Jiena smajtek id-doq lilek, apparti li inti għad li kont anki part-timer mal-orkestra, ġifieri jista' jkun li kont mhux jista' jkun smajtek id-doq mal-orkestra wkoll. Imma lilek bħala Michael Bonanno smajtek id-doq meta Albert Marshall kellu il-play No Exit u inti daqqejt il-mużika inċidentali li enfasizzat l-atmosfera ta' ċertu episodi f'din il-play.
Ecco.
Kienet l-ewwel darba għalija li rajt il-mużika inċidentali ġdida mhux fuq CD jew recording imma qed tindaq dak il-ħin live għal produzzjoni drammatika. Kienet l-ewwel darba li kukoll?
Għalija kienet l-ewwel darba, kien esperjenza sabiħa ħafna. Din saret f'Marzu ta' din is-sena. Il-play No Exit miktuba minn Jean-Paul Sartre, xogħol Franċiż. Ikkuntat jani direttur ta' din il-play sur Albert Marshall kifet ta' jepinti u għalli nishtiq li f'din il-play ma'mula minn erba' atturi ikolli il-klarinet għalli ikolli pieces fejn tenfasizza ċertu emozzjonijiet li jirrikjedu din il-tip ta' play.
U kif sar jafbik Albert?
True Paula Bella kellimni, ħabib tiegħi Maestro Paula Bella, u għalli għandu bżon
klarinet,
għalli għalli x-sista ta' għamil tipu. Għalli nitkellmu ġimgħa qabel kienet daqsxejn short notice, għal bidu kienet sorprizek għalli x-mix tip ta' mużika li jena indoq normalment, normalment immur indoq kol il-mużika l-esta, u nibda nagħmel il-performance. F'dan il-każ ridt niddiskuti mal-direttur, mal-atturi, nara daqxejn x-tip ta' emozzjonijiet, jekk hux ta' ferħ, jekk hux ta' dwejja, ta' fernezija, x-tip ta' mużika hemm bżonn biex jiena nikre.
Immaġina anke l-play.
Naqra l-play ukoll, aha, u biex f'ċertu momenti jiena nkun nista' nagħti dik l-emozzjonijiet permezz ta' klarinet waħdi biex il-play titella b'mod aħjar.
Allura l-għażla tal-mużika
Kienet kollha f'idejja, kelli mużika ħadthom ukoll minn excerpts ta' mużika li diġa daqqejt fil-passat, kien hemm mużika oħrajn li krejajtha jiena oriġinali biex noħloq l-effett li purament xtaq id-direttur.
Jiġifieri anke komponejt il-mużika apposta għal din hekk. Kieku jkollok terġa' tagħmilha din l-esperjenza tgħaddi minnha?
Hija esperjenza interessanti ħafna u naċċetta. Naħseb illi bejn l-ektik u bejn il-mużika, hemm daqsxejn tad-distak, naħseb li din ma tantx saret ħafna drabi din il-ħaġa.
Jiena l-ewwel darba li rajta, u jiena nsegwi id-dinja tat-teatru mhux ħażin, mhux qed nitkellem dwar opri operet, għax hemmhekk l-istorja tiġi kantata.
Kantata miktuba ma' inti qed tagħti
kumment.
Le,
l-istorja tjamlu għall-atturi.
L-istorja hija magħmula mill-atturi kif qed tgħid tajjeb inti. Il-mużika li tista' tiġi kreata ħad tagħti effetti aħjar u tiġi esprimita iktar.
Din hija mużika inċidentali bħalma fis-seklu 19 kienet popolari ħafna li kompożituri kbar jikilbu mużika inċidentali jekk insemmu l-Grik pereżempju Pierre Gint u għandna l-Bizet l-Alezien u naħseb hemm iktar, mhux naħseb ċerta hemm Rosamunda ta' Schubert. Imma
Malta għadna
daqsxejn. Malta dina hija xi ħaġa li
rridu nesplorawha iktar.
U minkejja li lilek l-immaġina swilek ix-xogħol.
Iva.
Sitlek ċertu tbatija x'inti kont mura rehearsals wara ġurnata xogħol li m'għandix taqsam mal-mużika ta' jibrinarju.
Jirrikjedi sigħat twal ta' rehearsals, jiġifieri ġieli spiċċajna f'nofs il-lejl is-sieta fil-għodu l-għadar tinqu' max-xogħol. Ammont ta' sagrifiċċju jirrikjedi. Sewa, kull minn untis fil-mużika u jrid jibqa' jagħti l-performance tiegħu u x-xogħol tiegħu, jeħtieġ li jaqta' bisnienu. Mhux faċli li tlaħħaq bejn xogħol u bejn mużika.
Kemm hija diffiċli, dinha dejjem kull min jiġi hawnhekk jgħid li kemm hi diffiċli li inti trid tlaħħaq max-xogħol tiegħek li minnuet taqlax tiekol, li fil-kastija kuwa?
Jena jufand officer fil-Ministeru tal-Infrastruttura, Trasport u Komunikazzjoni.
Il-mandu xieqsam xejn mal-mużika.
Mandu xieqsam xejn.
Imbagħad meta tmur id-dar tkun tiġa għajjien, jew ikollok rehearsals, jew titmur x'imkien tisma' xi ħaġa. Jiġifieri trid tagħmel sports extra mhux mort id-dar u tfajt fuq pultruna waqt tista' daqshekk se nibda nonos.
Trid tagħmel sports kbir u jitlob ammont ta' commitment.
Imma x'jista' jsir?
Diffiċ li ngħidlek issa x'jista' jsir.
Li hu funding jista' b'xi mod jgħin biex Malta tinħoloq jien naf ċertu sistema bħal ta' konservatorju ngħidu aħna. Li il-mużiċist ħajtu minn filgħodu sa fil-għaxija xi jkun mal-mużika mhux ikun maqsum bejn dinijiet differenti. Verament li inti qiegħed fis-sessjoni tat-trasport li m'għandux jaqsam xejn.
Le kull tip ta' għotjiet kemm mill-Ewropa kif ukoll mill-Gvern Malti bla dubju xejn huma ta' benefiċċju għall-ġid tal-kultura f'Malta. Naħseb li l-prioritajiet irdu jkunu hemmhekk. Ġifieri, naħseb li wasal iż-żmien li l-importanza tal-kultura b'mod ġenerali tiżdied.
Il-priorità tiegħek fejn qiegħda?
Jiena qabel kollox jien mużiċist inħossni.
Tħossli inti dik l-ewwel priorità tiegħek.
Għalkemm jiena xogħli mhuwiex full-time ta' mużiċist, jien ħossni mużiċist l-ewwel. Jiġifieri at the back of my mind, il-ħin kollu naħseb se nagħmel fil-mużika.
Jiġifieri kieku jien qal għalek l-opportunità li taqla l-ħobża tiegħek ta' kuljum mill-mużika taħtafa. Sew Malta sew barra?
Iva. Waħda mill-ħolmiet tiegħi kienet insejħla bħala ħolma li xogħol ikun mużika biss. Jekk jista' jkun anke jkoll esperjenza barra minn Malta ġifieri hija xi ħaġa li vera ħares li hija looking forward. Malta naħseb li għadna naqxin limitati minn daqshekk kemm jista' jkun li jkollok ix-xogħol relatat full-time ta' mużika.
Sakemm ma tkunx mal-Orkestra Nazzjonali, għax dawk l-uniċi professjonisti hemm.
Jew il-banda tal-Forzi Armati ta' Malta ġifier. Hija naħseb li huwa ftit diffiċli biex tkun il-full-time job tiegħek mużika, però b'daqshekk ma jfissirx li m'hawnx opportunitajiet oħrajn fejn inti tista' wara l-ħin tax-xogħol tiegħek tesprimi t-talent tiegħek b'mod differenti fil-mużika.
Imma il-fatt li tkun tiġa għajjien mix-xogħol tiegħek se jaffettwa il-performance tiegħek bħala mużiċist?
Ħanejlek, jaffettwa u ma jaffettwax għaliex inti għalkemm tkun għajjien fiżikament, mentalment.
Jo, tant ikollok adrenalina ġofi.
Mentalment tkun qed tistrieħ, Joyce, jiġifieri tibda tgħid vera għajjien. Però imnalla tkun il-mużika fejn inti wara ġurnata xogħol qed tagħmel xi ħaġa kompletament differenti u minn dak l-aspett tistrieħ. Tgħid iva għandi bżonn li issa wara ġurnata xogħol nagħmel xi ħaġa differenti u l-mużika huwa mod eċċellenti għalija jiena biex nistrieħ.
Issa l-mużika tinqasam f'ħafna kategoriji differenti, f'ħafna ġeneri differenti. Hemm il-mużika klassika, l-mużika strumentali, l-mużika jazz, il-mużika tal-opra, il-mużika popolari. Minn daw kollha li ma tippreferi int biex tajt għall-irwieħ.
Jiena l-mużika favorita tiegħi hija dik li se romantic, okay, classic romantic, dak l-iktar ġeneru li jiena nieħu pjaċir. Bħala mbagħad ensemble, jiġifieri qed nitkellmu fuq chamber music, jiġifieri meta nkunu fejn naf jien, nkunu erba' daqqaqa, pereżempju klarinett, bażun, flut, obo. Dak huwa l-iktar fejn jiena nieħu pjaċir. Huwa favorit tiegħi.
Mużika ta' kamera, wiex vera?
Eżattament.
Li se tkun tanti fina, li se tkun balanċjata perfettament biex waqt li kulħadd qiegħed jinstema kif suppost imma ħadd ma jagħti lil-ħadd.
Ħadd ma jagħti lil-ħadd, kulħadd huwa importanti fil-parti li jkun qed jagħti l-performance tiegħu u li flimkien kapaċi joħolqu mużika ta' verament sabiħa.
Dik hija l-pekuljarità tal-mużika da kamera li jiġi nħoloq bilanċ tant perfett li waqt li inti qed tisma' ħaġa sħiħa imma tista' tindividwa strumenti partikolari. Importanti ħafna. Imma inti kieku jkollok l-opportunità għad in-natiġa titlaq mix-xogħol li għandek u tażel il-mużika, imma bħala mużika li inti tistrih biha semmejna l-mużika da kamera, semmena il Wanda, ecco. Semmena il jazz, semmena l'opri, semmena l'operetti, semmena la musica popolare, il musica romantica di chi ha il favorito di chi. Però parla strumentalist, io parla parte in orchestra.
E nell'Iuma parla strumentalist, anche parla parte in orchestra. C'è già lì semmete in titaiep li musica o la giornata xol tini soddisfazzjon fejn nistriħfija ija għax l-ewel ukoll semmejt li bħala l-ġeneru apparti l-indoq nagħmel kompożizzjonijiet l-iktar anzi iktar minn kompożizzjonijiet arranġamenti mużikali.
Għall-istrumenti hawnhekk?
Anke għall-orkestra. Jew
istrumenti oħrajn.
Għall-orkestra l-iktar jiena involut kif forsi diġa semmejt fl-qgħda oħra l-orkestra li mar bambina. Responsabbli wkoll mill-tmexxija tal-Junior Choir and Orchestra li din tinkorpora madwar 40 student bejn kor u orkestra. U jiena
jiena mill-melliħa wkoll.
Iva, huma studenti tista' tgħid kollha mill-ħin li fejn dawn il-studenti jiġu jitgħalmu fl-qgħda tagħna u meta jieħu ċertu livell jisieħbu ma' din l-orkestra u flimkien intellgħu concerts. Flimkien u jiena jiġifieri huwa d-direttur mużikali.
Inti d-direttur ta' din l-orkestra u anke tal-kantanti?
Iva, tal-kantanti tieħu ħsiebhom il-kollega tiegħi Susan Bonello. Alright. Mbagħad jiena nieħu ħsieb il-parti orkestrali, mbagħad meta tasal iktar qrib il-ġurnata tal-konsert propju ninaqdu flimkien biex intellgħu il dan il-konsert.
Mela Michael ħan waqfek ftit għax wara li nisimgħu kittoq id-doq parti għax hija twila.
Iva.
Li hawnhekk għandna l-Freddy Mizzi wil-vera sejra.
Iva, ħan nisimgħu l-Freddy Mizzi issa. Fantażija di konċertu for clarinet and orchestra, xol d-varjazzjonijiet mill-opra Rigoletto ta' Giuseppe Verdi.
Mela wara li nisimgħu il-Freddy Mizzi duq dawn il-varjazzjonijiet mill-Rigoletto ta' Verdi, rilek tgħidli kif inti li għandek ix-xogħol tiegħek bħala EU fund manager. Tlaħħaq mal-karriera privata, mal-impenn li għandek mal-banda, mal-impenn li għandek mal din l-aqda mużikali li għandek il-melliħa. U anke mal-ħajja privata, x'għalik żagħżugħ u li tikollok il-ħajja privata tiegħek ukoll. Mela ħa ngħaddu biex nisimgħu l-Freddy Mizzi li huwa wieħed mill-liema tiegħek prinċipali u x'vera.
Eżattament. Thank you.
Mela b'dawk il-varjazzjoni jid verament żbieħ li qed waslilna Freddie Mizzi li kien wieħed mill-alliema tiegħek hux vera.
Ekku.
Inħallu għall-mużika taħtna, din għall-mużika proġettata b'mod hekk sabiħ minn dan il-klarinettista Malti li għandna l-unur ngħidu li kien Malti.
Huwa Malti u l-orkestra hija ta' Sofia Bulgarija.
Eħe. Għax da anki barra kif nittama li jinti u koll ikollok l-opportunità. Qabel ma waqafna l-mużika, saqsejtek, għandek ħafna. Titlaħħaq max-xogħol, titlaħħaq mal-banda, titlaħħaq mal-orkestra, titlaħħaq mal-arusa. Titlaħħaq.
Where there is a will, there is a way, ngħidu, hux vera. U hekk nipprova nagħmel, jiena nipprova l dejjem fil-ħajja nagħti l-affarijiet importanti l-importanza li jixirqilhom. Ma nħobx naħliħin. Il-ħela ta' ħin narah bħala dnub mejjet. Jiġifieri nsib ħin fejn nirrilassa fejn nagħmel affarijiet illi tkun għadek żgħir tirtilha pereżempju tiltaq ma' ħbieb tiegħek. Però kemm jista' jkun first things first għalija jiena, ix-xogħol naturalment.
Titkun
strutturati. Jekk tagħmel timetable tajba fil-ħajja tiegħek kapaċi tlaħħaq ma' kollox.
Semmejt punt importanti li ma tkunx sfurzat, qegħdin nitkellmu anki għal mod kif il-mużika ta' Freddie Mizzi ħirġa u li titwassal l-fudnejn il-semmija. Kemm importanti li tfal jażlu l-mużika li jitalmu l-mużika għax iridu mhux għax ikunu sforzati mill-ġenituri.
Ekku, dan huwa punt importanti ħafna. Il-ġenituri iridu jħajru mhux jisfurzaw lil uliedhom. Iħajru billi joħduhom għall-kunċerti mużikali ħalli jisimgħu. Iħajru billi jgħidulhom dik il-kelma jgħidulhom kemm sabiħa l-mużika. Jiena ġifieri dejjem hekk kont kemm bejn skola u mużika. Kelli f'xi mumenti f'ħajtu anke l-futbol. Però mbagħad meta rrid navvanza fil-mużika rrid niddeċidi. U l-għażla waqgħet fuq il-mużika. Ħassejt illi l-mużika hija t-triq tiegħi. Hija importanti ħafna, ma hemm xejn sforz. Inkella ma jiex ikun xejn sforzat kif qed tgħid stajjeb inti.
Għaliex hekk tkun sforzat qatt ma tilħaq il-livelli li għandek tilħaq anke jekk għandek it-talent imma xi ħaġa li tagħmilha kontra qalbek qatt mhux qatt ma tidħol fiha b'ruħek u b'ġismek.
Mużika hija espressjoni ta' dak li tħoss il-qalb, emozzjonijiet ta' feħ, emozzjonijiet ta' nikiet, allura ma hemm xejn sforza.
Issa tkellim bħal romantiku, l-mużika hija espressjoni ta' dak li tħoss il-qalb. Meta ddoq il-jazz li naf li huwa ukoll. Wieħed mill-stili favoriti, mill-ġeneri favoriti tiegħek. Tħossa dina l-involviment ta' qalbek jew inkella l-ġazz jibqa' iktar maqtu ħalih.
Le jiena ngħid kull ġeneru ta' mużika kemm klassiku kif ukoll dak iktar modern u jazz, okej, hemm għandek trid tesprimi l-emozzjonijiet tiegħek. Jiġifieri hemm jazz. U jazz, fil-sens li jiena nħoss li meta tidduq trid tidħol fl-atmosfera ta' dak li tkun qed tagħmel.
Issa jazz hemm ħafna ġeneri varji, jinqasam ħafna, jinqasam bebop, jinqasam fis-swing, jinqasam f'mużika moderna iktar tas-seklu 20, jinqasam f'mużika li ġejja lura minn żmien l-iskjavi, suwed li waslu l-Amerika. Għandek xi stil stil huwa favorit tiegħek?
Bħala jazz l-iktar il-favorit huwa swing fejn ikollok melodija li tkun l-iktar famuża. Jeżisti
alla
Gershwin alla Cole dak it-tip Cole Porter. Dan huwa jiena naħseb li l-melodija tibqa' xi ħaġa verament importanti fil-stil tal-mużika. Jeżisti jazz fejn ma jkunx il-melodija dik l-importanza. Jiena naħseb li kull ġenru ta' mużika li jinti tkun qed idduq jew tinterpreta, il-melodija tibqa' importanti ħafna.
Aw min ma titħolx fiha l-età din ma iktar l-attitudni u l-mod kif numdorri, aw min jgħidlek li l-mużika fit-triq li qabdet fis-seklu 20 m'għandeb valur. Inti bħala mużiċista żagħżugħ taqbel jew ma taqbilx?
Le, ma naqbilx. Jiena naħseb li kull ġeneru ta' mużika hija importanti ħafna u hija riżultat ta' dak li ġi qabel. Jiġifieri il-mużika hija sabiħa xi hija xi ħaġa ħajja. Ija bħal-moda tista' tgħid kif jinbidlu l-istili ta' xar tal-ħwejjeġ. Il-mużika tinbidel biż-żmien ukoll. Nadattaw skont dak li jkunu jixtiequ n-nies, alright? U nara valur fija, jiġifieri għalkemm li tinbidel ma jfissirx li mhix importanti. Issa nifhem ukoll li n-nies jista' jkollhom ġeneru favorit iktar minn ieħor. Però ma nasalx ngħid illi m'hemmx valur fil-mużika kontemporanja. Jiena nara li hawn riżultat ta' dak li kien hemm qabel huwa xi ħaġa espressjoni ta' n-nies li din iħossu fil-preżent.
Nerġgħu lura għall-jazz. Għax naf li d-diska li għażil tissa hija bbażata anki fuq il-jazz. Jazz Festival isir f'Malta. Illum il-ġurnata daħlet ukoll l-idea li f'postijiet fil-privat, f'night clubs differenti u jew f'sports differenti ikun hemm li jazz. Però m'għandniex jazz daqs kemm hemm ngħidu aħna Franza li jispeċjalizzaw fil-jazz. Franza għandhom ħafna jazz u l-festivals tal-jazz għandhom festivals iktar mill-li hemm ġranet fis-sena daqskemm jagħmlu festivals tal-jazz u festivals importanti. Tixtieqha tiżviluppa? Jew tkun qed toħodlok post tal-mużika romantika li tħobb inti?
Personalment, meta kolli nagħżel bejn romantic music u l-jazz, il-romantic naħseb xorta jibqa' l-favorit tiegħi. Però l-jazz napprezzah, jiġifieri, u kienet idea tajba fuq inizjattiva ta' Dominic Gallia kif ħa nisimgħu issa, fejn dana fl-2003-2004 ġabar il-pjonieri tal-mużika jazz f'Malta fosthom Freddie Mizzi, Vinivella, Oscar Lucas u dam ġabarhom f'CD waħda. Mużika huma kollha verament sbieħ u jnislu wkoll sens ta' nostalġija tal-mużika f'Malta, l-bidu tal-jazz f'Malta tal-50-ijiet 60.
U anki epoka li kienet spiċċat imma li qiegħda terġa' tieħu r-ruħ.
Qiegħda tieħu r-ruħ hawn mużiċisti żgħażagħ illum fejn qegħdin jispeċjalizzaw apposta f'dan il-ġenru.
Inti wieħed minnhom?
Ma nikkonsidrax li bħala wieħed minnhom.
Però tieħu gost tisma'.
Tieħu gost napprezzaw.
Mela ħalli nisimgħu biċċa minnha.
Thank you.
Mela hawnhekk għadna li kienet il-ġabra li kien għamel Domnik Galia ta' mużiċisti kbar Maltin li semmawna din għal-mużika jazz.
Din is-silta jisimha Set Boy Riff. Hija waħda mill-favoriti ta' Freddie Mizzi wkoll.
Waħda mill-favoriti ta' Freddie Mizzi. Mela, wasana biex nagħlquh il-programm Michael mill-ħin tagħna kważi għadda. Kulħadd għandu l-pjanijiet, inti wkoll għandek il-pjanijiet tiegħek.
Iva,
x'huma l-pjanijiet għall-futur ta' issa u l-futur iktar imbiegħat?
Immedjati huma li nsib iktar ħin kont waqaf ftit dal-aħħar snin minħabba x-xogħol li ammont li kelli ma tantx tajt insib ħin għall-recitals. Nixtieq li fl-immedjat nagħti xi performances bħala klarinett ukoll. Nixtieq ukoll intella xi konsert ukoll bil-istudenti li għandi tal-Junior Choir and Orchestra fejn tiġa tellajna l-aħħar performance li kellna kienet fl-open date ta' din l-għaqda fl-10 ta' April fejn inkomplu flimkien niżviluppaw it-talenti tagħna.
Naf li għandek ħafna impenju vera, naf li ħadd semm ukoll anke fis-soċjetà fil-kompetizzjoni li kienet għamlet is-soċjetà tal-arti manifattura u kummerġ, kont ħadd it-tieni.
Dika fl-2007. Kont tajt l-aħħar eżam ukoll fil-klarinet u l-licensijiet tal-London College of Music. Kont daqgħet il-Minkard Marie von Weber kunċert numru 2 ta' dan il-kompożitur. U fejn issa ħa nisimgħu l-aħħar track ukoll.
Mela bdejna von Weber u se nispiċċaw von Weber ukoll. Jiena nawguralek li ssib is-suċċess li trid li tkompli tlaħħaq mal-mużika kif dejjem xtaqt u
għamilt s'issa
u li dejjem wieħed minn dawk il-mużiċisti żgħażagħ li qegħdin jagħmlu l-isforzi kollha tagħhom biex jaraw li sew il-mużika personali li produċuma, sew fejn huma involuti ma' ħadd ieħor ikunu ta' livell u jkun ta' livell dejjem jiżdied u dejjem jola.
Nirringrazzjak ta' din l-intervista u nawguralek tibqa' għaddejja biex xogħol siegħu li qed tagħmel.
Mela nirringrazzja lilek ukoll Michael dak kien il-mistidel li kelli llum Michael Bonanno, klarinettista żagħżugħ. Li nawgurawlu, għan nispiċaw issa kifatilkom bil-Karl Maria von Weber. Nirringrazzjali l-kulħadd tal-li segwewna, nirringrazzja wkoll it-tekniku li l-Kenneth Mizzi jiena Joyce Gulajmir inselmilkom.
Thank you.